слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Алексей Знаткевич, і наш гость сьогодні Дирк Шубель, амбасадор Евразв'язу у Білорусі. Два тижні тому він був вимушений покинути Білорусь, з'їхати з Мінську у Брюссель на потребування Міністерства заміжних справ Білорусі. Господар амбасадор, добрий день, і щиро дякую за те, що знайшли час для цього інтерв'ю.
Дякую щиро і вітаю усіх слухачів і глядачів.
Вас вимусили покинути Білорусь. Як ви бачите реалістичний сценар вашого вертання в Білорусь для протягу праці?
Перш за все, я далеко не один, кому сказали з'їхати. Нагадаю, де ми знаходимося. У минулому кастричнику мої колеги, литовські і польські амбасадори, були вимушені з'їхати, а так само амаль дві третини дипломатичних супрацовників з їх місії. Некількими днями пізніше так само були вимушені з'їхати намісник керівника місії Великої Британії і британський військовий аташе. Потім сьогодні у травні запотребували з'їхати адамаль усьої латвійської дипломатичної місії, у тим ліку ад амбасадора. Приблизно два тижні тому білоруський бок сказав мені з'їхати у Брюссель для консультацій. Це тичиться і інших колегів. А усього некілька днів тому фактично уся литовська місія так само була вимушена з'їхати. Тому я далеко не один. Ми, відомо, шкодуємо про гэтыя кроки, бо ми не лічым, што гэта ў інтарэсах любога з бакоў. Дыпламатычныя кантакты важныя для таго, каб захоўваць размову, дыскусіі, нават калі мы можам не пагаджацца па большасці пытанняў. Таму мы вельмі спадзяемся, што раней ці пазней я змагу вярнуцца ў Беларусь, і іншыя калегі таксама. Бо гэта частка нашых дыпламатычных дыскусій цяпер. Это не было наше рашэнне, это было рашэнне беларускага рэжыму. І я ўжо сказав, що ми сподіваємося, що зможемо вернутися хутко разом з іншими колегами, у тим ліку, каб протягувати множество контактів з білоруським народом.
Ви тепер знаходитеся у Брюсселі. Чи заховуєте ви у своїй праці лінії комунікації з урадом Лукашенки?
Перш за все, я хотів би сказати, що збираюся робити свою працю тут так, як быццам би я знаходився у Мінську. Я застаюся керівником делегації і амбасадором Європейського зв'язу у Білорусі. Я координую наші наради тут. Ковідний кризис навчив нас такої комунікації, як тепер. Я підписую усі необхідні документи і займаюся усіми необхідними адміністраційними справами. І відомо ж, я підтримую контакти з колегами-амбасадорами з країнами Євразв'язу і з іншими людьми. Ми, відомо ж, заховали ніякі контакти з уладами, у основному з Міністерством заміжних справ. Так само тут, у Брюсселі, є білоруська місія, яка більш-менш укомплектована, окремо амбасадора. Це наші канали комунікації, які ми так само хочемо заховувати, коли цього пожадає білоруський бок.
Під час вашої праці за останній год великого кризису, чи отримували ви ніякі позитивні сигнали від влади в Білорусі? Чи були ніякі сигнали, що вони готові до компромісу, чи відмови від репресій?
Їх було вельми нешмат, калі щиро, хоч ми працягували працювати по шерагу тему. Я могу описати позитивні елементи. Ад часу моєго приїзду в Білорусь, многие гэта ведають, одной з важных метод для мене було створити Европейскую бізнес-асоціацію, подобную до тих, які ёсць у інших країнах Усходнього партнерства, і нават у Росії. Ми здолели створити такую асоціацію, хоч тепер для її діяльності найгорші можливі умови. Але асоціація діяльничає, і ми з нею працюємо. Це один з позитивних прикладів, коли влади були готові до супрацовництва. Ми так само супрацовничали в інших питаннях, наприклад, у змаганні з коронавірусним кризисом. Ми достатково добре супрацовничали у цьому питанні, а так само у питанні ядерної енергетики. Це сфера, яка не ведає межів. Відавочно, що це тичилося діяльності Островецької АЕС. Наші експерти, оператори ядерної енергетики країни Євразв'язу регулярно контактують з білоруськими владами, і ми сподіваємося, що це так само залишиться.
Коли казати про ковід, я розмовляю з людьми, які дали мені звістки по одним з районів Білорусі, Из этой статистики видать, что сапраўдныя лічбы хворых, а таксама памерлых ад гэтай хваробы, верагодна, былі ў 7-8 разоў вышэйшыя за афіцыйныя. Ці бачыце вы гэта як праблему ў вашых камунікацыях з урадам, калі вы супрацоўнічаеце ў нейкіх пытаннях?
Тут я не могу комментовать эти личбы, это питание до белорусских уладов. Видовочно, коли поглядеть на личбы у европейским связи, какие нашмат вышейшие, чем личбы у Беларуси, коли параунать это с личбами из инших краин, можно засумневаться. Але это питание варто задавать белорусским уладам. Незалежно от этого ясно, что людям потребная допомога и подтримка. Это выходит за межи любой политики, и мы спробуем это робить. Был доставлен шерох пакетов допомоги. Мне пощастило самому удельничать у доставцы двух таких пакетов, разом с наместником министра аховы здоровья. И еще один пакет мае быть доставлены у худким часе. И я думаю, что есть удячность за эту допомогу. Я довольно оптимистично гляджу на протяг супрацовництва по этой неполитичной теме, у якой нема никаких межов. И тому я лечу, что нам треба допомагать одно одному.
Ці мають цяпер Еўразвяз і Злучаныя Штаты нейкую паслядоўную стратэгію, як сябе паводзіць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі?
Так, без сумневу. Я думаю, что мы вельми шчыльна працуем разом, особливо после того, как США номиновали амбассадорку Джулию Фишер, и она начала свою працу на початку года. На жаль, как уже казалось, и она не отримала визы, как уехать в Беларусь. Я думаю, что это выкликает великое шкадование. Але мы протягиваем працовать разом, мы регулярно коммуникуем, мы поравновываем наши оценки. Наши коллеги в миссиях на месте так само регулярно обмениваются думками, и по магчимости мы организуем супольную деятельность. Мы так само спробуем координовать час наших санкций, коли принимается черговый пакет. Все это вельми щильное супрацовництво. И я хочу сказать, что мы щильно супрацовничаем не только с коллегами из США, але так само с коллегами из Великой Британии, Швейцарии и Японии. Все они имеют полновартостные миссии в Минске. Мы координуем с ними свои деяния, тому можно тут ужить термин, який опошним часом знову уживали російські, але так само і білоруські медії. Колективний захід працює разом вельми щільно у питанні Білорусі.
Європейський зв'яз уже прийняв 4 пакети санкцій, плюс так звані секторальні санкції. Якими ви бачите основні мети цих санкцій?
Перш за все, принятие санкций – это не нечто, что робилось легкодумно. Это было добро продумано, и это было на упростовой реакции, как показать нашу поддержку народу Беларуси, который трапил под репрессии и пригнет. Людям, которые находятся в тюрьме, которых катуют, которых позбавляют их демократичных прав. По-другое, это показывает, что мы притримливаемся своих каштовностей, про которые мы завсёды казали, что это в наших генах, коли так можно сказать, что Евразвяз притримливается своих каштовностей и обороняет их. Это то, что мы хотели показать наиперш. Я уже сказал, что это не было легкодумное решение. Але мы хотели показать режиму, что коли вы гэтак порушаете правы человека, вам за гэтае порушение доведется заплатить отповедную цену. Сами по себе санкции, вядома ж, вельми гнуткие. И они могут быть скасованы, коли мы побачим, что отбываются демократичные зрухи, что починаются реформы, коли все несправедливо осужденные, у тым лику признанные политвязнями, будут вызволены, коли спынятся порушения з боку влади супраць белорусского народу. І, вядома ж, коли отбудутся повторные президентские выборы под належным международным назиранием. Коли почнется диалог с народом, тогда мы можем разведать питання об зменшенні санкцій и махчима скасаванні их на нейким этапе. Але у нас есть махчимость надалей их узмацнить, коли мы не побачим прогресу, ці коли ситуация с правами человека будет погаршаться надалей.
Speaking of costs, have the EU... Калі казаць пра кошты санкцій, ці падлічылі прадстаўнікі Еўразвязу, чаго будуць каштаваць для эканомікі Беларусі ўжо ўведзеныя сектаральныя санкцыі?
По-перше, як я вже казав хвилину тому, ми не вводимо санкції легкодумно, ми ставимося до цього серйозно. Тому так само часом це бере більше часу, чим хотілося б некоторим людям. Чому? Бо ми вельми уважливо аналізуємо, чого і кому це буде коштувати. Ці санкції були введені, щоб показати, що ми не приймаємо таких поводинів уладов. Що тичиться контрсанкцій, ми, відомо ж, пролічували потенційні реакції з боку уладов. Контрмери можуть впливати на некоторі організації і компанії в Євразв'язі, але агулом я лічу, що цей вплив не буде великий. І довготерміновим. Окрім того, Євразв'яз славиться своєю солідарністю, і ми, відавочно, допоможемо тим організаціям, компаніям і країнам, які можуть сутикнутися з ніяким тиском і з ніякими проблемами. І я впевнений, що ми зможемо розв'язати ці проблеми, щоб ці організації і компанії протягнули працю.
Але коли я питався про падліки, я мав на увазі, чи маєте ви яку лічбу, наприклад, у процентах від валового внутрішнього продукту для білоруської економіки?
Так, я якраз хочу додати, що звичайна процедура оцінювати вплив конкретного пакету санкцій про 6 місяців чи про год. У цьому випадку ми будемо аналізувати ситуацію і вплив про 6 місяців. Тоді ми зможемо сказати вам більше. Але, як я вже казав, ми уважливо пролічили, щоб санкції не мали великого впливу на насельництво агулом, а були справді сфокусовані на режимі. Щоб цей вплив був на конкретних людей і на гроші. Режиму, і каб санкції мали негативний вплив у гэтым сэнсе.
Наколькі значний вплив має теперішня ситуація з нелегальними переходами межі мігрантами з Білорусі у Литву? Чи гэта велика проблема для Євразв'язу?
The numbers that of migrants, of illegal migrants that Lithuania had to cope with over the last few months has multiplied.
Кількість нелегальних мігрантів, з якими Литва сутикнулася за останні місяці, значно повеличилася. Мені здається, це у 20 разів більша лічба, чим було в останні роки, і це дає розуміння лічбів. Знову ж, Євразв'яз – це зв'яз солідарності. Тому ми вже дали Литві підтримку з боку Європейського поміжного агентства Frontex. Вони вже на місці, консультують і допомагають литовським уладам. Коли литовським уладам спотребиться більше допомоги, ми так само її забезпечимо. Це доволі відавочно. Я впевнений, що ми можемо справитися з цією проблемою. Нас більш турбує те, що незаконні переходи мігрантів з Білорусі у Литву – це не проблема, викликана недохопом ресурсів у білоруських поміжників. Раніше не вельми добре з цим справлялися. Це відавочний політичний вибір білоруських уладів, самого Лукашенка і інших. Я якраз прочитав інтерв'ю з міністром заміжних справ Макеєм, де він вельми ясно каже, що вони фактично не бачать причину контролювати межу. Це політичний вибір, і ми рашуче осуджаємо інструменталізацію теми міграції для політичних метів. А це те, що ми бачимо.
And we condemn strongly the instrumentalization of the topic of migrants for political purposes, and this is what we are seeing.
Some Western analysts, некоторые западные аналитики долгий час попереджували, что коли занадто моцно тиснуть на Лукашенку, дык это может подштовхнуть Беларусь у руки России. Ці вы лічыце, что гэтае попереджанне дагэтуль абгрунтаванае?
Я думаю, що Росія вже має вельми значні позиції у Білорусі. Я б навіть сказав, що тільки Росія їх і має. Сувязі вельми щільні, політичні, економічні, а так само військові. Ми маємо множество візитів, особливо після виборів 9 жнівня минулого року. Мені здається, що за останній рік половина російського уряду вже навідала Мінськ. І відбулося множество зустріч поміж президентом Путіним і господарем Лукашенком. Тому контакти вже вельми щільні. Відомо ж, ми б хотіли, щоб Росія зробила позитивний вплив на білоруський режим, трохи привела його до розуму. Бо ми лічимо, що це так само в інтересах Росії – мати стабільного і незалежного сусіда, бо гандльові і економічні сувязі вельми глибокі і інтенсивні. І, відавочно, нашмат лепш гандлювати, коли ситуація в країні-сусідці стабільна.
Have you had any contacts with the Russian government? Ці мели ви контакти з російськими уладами, щоб спробувати долучити їх до супольного вирішення кризису в Білорусі?
Наши контакты с Россией теперь так само не надто интенсивные. Хоть такие контакты имели место, у приватности, коли представники Европейской службы вонковых стосунков и верховный представник развязывал международных справах и политики безпеки проводят перемовы с коллегами из Москвы, кризис у Беларуси является одной из тем на перемовах. Видовочно, что мы обмениваемся думками, и они не завсёды супадают, частей не супадают. Могу сказать так само со своего особистого досвіду. У меня был обмен думками с былым и теперешним амбассадором России в Беларуси, и я имел уражение, что Россия довольно добро разумеет ситуацию в Беларуси. Можно только сподеваться, что Россия скористает свой уплыв, как переконать режим сделать ответные кроки и вступить в диалог с громадством, как развязать этот кризис. У России есть для этого потенциал, и мы сподеваемся, что она это сделает. Знову же, мы, вядома ж, хотели, каб народ Беларуси развязал этот кризис, бо это внутреннее питание, якое мае вырашать народ. Любое вмешание звонку, вядома ж, непримальное. Мы не вмешивались, мы не будем вмешиваться, и мы сподеваемся, что это так само тычется всех інших краин, у тем лику России.
Принамсі, публічна Росія підтримує Лукашенку і ягоний урад. Чи лічите ви, що Євразвяз має інструменти, каб змінити цю позицію, каб нічим захвостити Росію, взяти удел у шматбакових перемовах для розв'язання кризису в Білорусі?
Я думаю, что врешті это самой Росії вирішати, чи вона хоче підтримувати некого, хто вчинив масове порушення прав людини, сфальсифікував вибори, чи вона зацікавлена у стабільній Білорусі і хоче посприяти мирному розв'язанню внутрішнього конфлікту. Это как раз той керунок, у яким идут наши дискуссии с российскими коллегами. И я ведаю, что наши американские коллеги робят то же самое у своих контактов.
Дозвольте завершить на особистой ноте. Чего вам наибольше не хапает параллельно с вашим знаходжением в Беларуси?
Ведаете, я зробив короткий допис на своей особистой сторонце у Фейсбуку и крыху описал там свои почутці. Мне было вельми шкода з'язджать, бо я вельми полюбил, амаль закахався в эту краину. Это пригожая краина. Не шмат людей на Заходе ведают, накольки она пригожая. И она мне крыху нагадывала Финляндию. Там столько шмат озеров и пригожая краевиды. Сама по себе Беларусь вельми добра організованая країна. І, вядома ж, люди. Менавіта їх мені не хапає найбольш. У мене шмат контактів з многими людьми, не тільки з уладами, але переважно з звичайними білорусами. І так само мені не стає моєї дипломатичної праці. Бо головна коштовність дипломата – не сидіти в офісі і писати справоздачі, а обмінюватися думками з множством удільників подіїв, з громадянською супольністю, з уладами, з бізнес-супольністю, з іншими дипломатами, журналістами і так далі. На жаль, це те, чого я тепер не можу робити. Ті, принамсі, можу робити тільки з тими, хто так само за межою, як і я. І мені цього не стає. Але я сподіваюся, что мои консультации не будут надто протяглыми и что я смогу хутко вернуться в Беларусь, каб робить свою працу. И так само варто сказать, что я приехал в Беларусь у вересня 2019 года с наилепшими намерами. И все, кто со мной сустракался за этот час, у тем лику представники улады, вельми добро ведают это. И я буду рады вернуться, каб протягивать свою працу и сподяюся посприять поляпшению наших стосунков и створению лепшей ситуации, каб Беларусь была на шляху до больш демократичного громадства.
І моє останнє питання. Що б ви сказали людям, з якими ви зустрікалися в Білорусі і які залишаються там?
Моє головне послання у тим, що якою малою не була б наша дипломатична супольність, бо західню дипломатичну супольність вельми моцно зменшили через примусові від'їзди, ми будемо підтримувати білоруський народ. Де б ми не знаходилися, навіть коли ми за межою, як тепер я і некоторі інші, ми будемо підтримувати справу білоруського народу, поки не буде усталяване ліпше громадство.
A better society has been established.
Thank you very much.
Нема за что. Щиро дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі амбасадор Еуразв'язу у Білорусі Дирк Шубель. Два тижні тому він був вимушений покинути Білорусь на потребування Міністерства заміжних справ України. І нагадаю, ви так само можете підписатися на наш канал. Будь ласка, натисніть дзвоночок під гэтым відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на канале «Свабода Прэміум». Я называюся Ян Максімук, а на сувязі з намі Павал Станкевіч з Беластоку. Добрый дзень, Павал.
Вітаю, добрый дзень.
Павал Санкевіч кіруе ў Беластоку фундацыяй «Тутака» і з'яўляецца арганізатарам фестывалю на падлашчы ў тым самым месцы, дзе 30 гадоў запар праходзіў вядомы музычны фестываль «Басовішча». Фестываль «Абуджаны Тутака», так афіцыйна называецца сёлетняя імпрэза, пройдзе 6-7 жніўня. Ну і мае быць супольным святам для ўсіх свабодных беларусаў, як ён рэкламуецца, прымеркаваным да першай гадавіны, цытую, выбуху беларускай мірнай грамадскай рэвалюцыі як моманту нараджэння сучаснай беларускай нацыі. Канец цытат. Пра фонд «Тутака» і фестываль пад такой назвай мы сёння з Павлам пагаворым, але спачатку я хацеў бы папрасіць майго суразмоўцу, каб ён крыху расказаў пра сябе, адкуль ён родам, як і чаму апынуўся ў беларускім руху на падлашчы, бо, як мне здаецца, гледачы і чытачы матэрыяла ў Радыё Свабода з Павлам Станкевічам пакуль яшчэ незнаёмыя. Дык, калі ласка, Павал, скажыце некалькі словаў пра сябе.
Добра, дзякуй. Спачатку хачу тут скласці падзякі, што магу тут правесці інтэрв'ю ў Радыё Свабода. Это для меня вельмі прыемная рэч, каб мець такую магчымасць просто сказаць і пра сябе, і пра фундацію, і пра фестывал. Адкуль я? Я просто нараджаны ў Беластоку, і мае карэнне ёсць з аднаго боку ад беларускай меншасці, тут з Падлашча, і гэта моя, ну, так скажу, спадчына з боку майго бацькі, які мне тут вылучыў з маленства, што я проста беларус. Але з другого боку, наприклад, моя мама, яка ёсць так само з Падлашча, але яна вже ёсць полкай. Тому що я такі, ну так скажу, падласкі кундел, але я гэтым гонаруюся, тому що такі собаки просто, это ёсць найбольш така сильна раса, так скажу, найбольш прихожа. І таким чином, ну я себе окрашляю як білоруса, але я так само ведаю, що на конт моїх польських коренів, тому що у гэтым таким падласким тиглу я знайдую себе. І як білоруса по національності, і як громадянина Польщі, чи як навіть можна сказати громадянина Великого князства Литовского себе тут отзначаю. І у гэтым усім я не віджу нічога, што ёсць супраць адзін аднаго. Тут у мене ўсё резонує. І, ну што, я, моє вылучэнне, напрыклад, я ёсць па школе акцёрскай, можна сказаць, што я акцёр, і але дакладна, я акцёр лялькаш.
Таму што гэта Беласток, праўда? Там ёсць тэатральная акадэмія, дзе перш за ўсё вучаць, як выступаць з лялькай.
Так, таму ж я так часта жартую, што я ёсць адзіны польскі куклавод, які мае дыплома на тое. І тут на конт фундацыі, тому що для мене вельми важна реч ёсць культурне падзеє Білорусу Падлашча, і я хочу у гэтым усім удзельнічаць, тому, що ми створили такий фонд, який буде, який займається, вже займається білоруською культурою у межах Білорусу Подлаща, так, так скажу. І ми хочемо так само підтримати цю ідею, що білоруси на Подлашу є, і я не частка цієї простори, але так само частка чогось іншого. Білоруси Подлаща для мене це частка в огуле білоруської нації. І тому ж я хочу розмовляти так само на кінт культури Білорусі. Але тому, що тепер, напевно, тяжко казати про білоруську культуру без політичного контексту і без цих, без цієї віди, що тепер є у Білорусі і що було раніше, в протягу цих 27 років, ну, тому ж ми себе окреслаємо як такі діячі культури, які думають не тільки про культуру, але думають так само про вільну незалежну Білорусь. Тому що для білорусів Подлаща це так само важлива річ, щоб їх культура і взагалі білоруська культура могла розвиватися у рамках свободних подій, так скажу. Тому ж ми раніше так само, як приватна, чи я, чи мій брат Петро, ми удільничали у організації фестивалю Басовища. Мій брат Петро ніколькі годов був просто... Був просто керівником білоруського об'єднання студентів. І після цієї децизії, що Басовище закривається, ми підняли таку децизію, щоб створити можливість нового фестивалю. І ми на цей фестиваль думаємо, що щоб це був не тільки рок-мюзик фестивал, але щоб була можливість у цьому фестивалю розмовляти ширай о білоруській культури. І таким чином ми пробуємо робити фестиваль обуджених. Чому ж обуджених, наприклад? Тому що ми так думаємо на кінт фестивалу Басовища, який у гетим ліку різних речей був обудженням білорусу Подлаща 30-х годів тому. А тепер у мінённому жнівню усі білоруси у Білорусі нам здається, що переживають обудження. Тому що нам здається, що є цей момент обудження з'єднує і нас, білорусів Подлаща, і просто усіх білорусів. Ну і інші речі фундація так само робить. Ну, тепер ми тут маємо Міжнародний тиждень білоруської культури, і наш фонд удільничає у гэтым тыдню. Ми тут маємо ніколькі мероприємств, ніколькі падзеяў у Белостоку, і так само, што можам, так само допомагаем арганізаваць у Польшчы, у іншых городах.
Павел, прабачце, пра іншыя рэчы, якія робіць фундацыя тут, а я вас яшчэ запытаю крышку пазней, а цяпер яшчэ я б хацеў бы распытацца пра гэты фестываль. Вы ось сказали, что фестиваль мае быць нечым на кшталт Басовішча, але таксама і крышку іншым. Ну, Басовішча было пераважна музычным фестивалем, запрашалі музычныя гурты з Беларусі, іх было большасць, скажам. Выступалі таксама і нашы, але нашы былі прыкметна ў меншасці. Выступалі таксама гурты, запрашаліся польскія гурты на Басовішчы. А як жа ж будзе сёлета? Трэба ж спадзявацца, што виконавцам з Білорусі, коли не немогчимо, так буде наогул тяжко доїхати, правда? А, і хто буде виступати на гэтым фестивалі? Можете сказати?
Пакуль што могу сказати не про усіх, тому що є складанасць організаційна. Ну і так само не хочу просто казати усе сюрпризи одноразово, так скажу. Але, напевно, гэта, што я могу сказати, що буде вольний хор у нас виступати, і буде так само виступати Маргарита Леучук разом з Андреєм Павуком у своїм проєкті «Красная зелень». І тут, так як на басові ще раніше було шмат музики, тут буде крихо менше цієї музики, але напевно музика буде головною кропкою цього фестивалю. З польських артистів ми думаємо, що у цьому році запросити тільки одного артиста, каб так зробити такий символічний кропку підтримки з польського боку громадян Білорусі. Але фокус хочемо класти на білоруських мастаків, на білоруських артистів музики і усіх інших жанрів культури. Тому що ми думаємо про білоруські гурти. І тут є обмеркування на різних мастаків, і я лічу на гета, що у протягу гетого місяця, який нам остався до фестивалю, ми будемо я їх обвіщати. І, напевно, музика буде такою головною кропкою.
Так, слухайте, а ви кажете, ми ось думаємо, ми організуємо. Хто я ще, окремя, як би скажемо, вас, ангажований в організацію цього фестивалю, тому що він ж потребує і шмат часу, і так далі, і сродків, і так далі. Так, скажем, усе зробити.
Угу. У команді, як я думаю і робив фестиваль, є, як я сказав раніше, так само мій брат Петро, але не тільки, тому що ми тут спробуємо робити... Ну, таку просто команду, наприклад, є між нами і журналіст Жмітер Костін, який тут є, ну, можна сказати, представником діаспори у Польщі, білоруської діаспори у Польщі, так скажу, тому що це є такий видатний чувак з Бабруйська. Є так само Ілона Карпюк, яка я і раніше так само організувала басовища, яка є лідерка гурту «Ilo and Friends», і я на вогле ще вельми важной білоруської діячкой, яка є тут у Białostoku і у цій просторі білоруської культури шмат годов працює. Є ще Лукаш Леонюк, який так само допомагає, Лукаш Леонюк, який переводі організація «Щити», це білоруський центр культури у вёсцы, якая называецца Шчыты, яны таксама называюцца Шчыты. Ёсць яшчэ, напрыклад, Наталія Стэпанцова, якая таксама тут ад боку діаспоры нам дапамагае. І яшчэ шмат іншых сяброў, таму што мы хочам, каб гэтая падзея не была падзея, якая ёсць рабёна толькі адным фондам. Ми хочемо запрошати так само інші організації від меншості білоруської Польщі, каб вони могли тут і допомагати, але так само, каб про себе сказати. І ми так само запрошаємо усі суполки, які є у Польщі, ніж у Польщі, як діаспора білоруська, тому що коли це має бути подія, яка є супольна для усіх білорусів, треба цю подію робити супольно. І я вірю, що тут шмат суполок буде нам допомагати. І тут маємо ще різних партнерів. Наприклад, у таких головних наших партнерах є Білоруська Рада культури, ёсць так само, ну, маем падтрымку ад афіса Святланы Ціханаўскай, ёсць так само народнае ўправленне антыкрызычнае Павла Латушкі, ёсць яшчэ Страна для жызні фундацыя, тут так само нам дапамагае, і шмат іншых яшчэ партнёрів мы ўжо маем і будзем іх абвяшчаць. І з яімі мы просто суарганізаем гэтыя падзеі.
Так. Вядома, ну не секрет, що така імпреза патрабуе немалой фінансавай і матэрыяльнай падтрымкі. Так? Якую, ну, сабраць сярод прыватных асобаў на падляжы было б даволі складана, а то і немагчыма. Вы ўжо сказалі пра некаторыя арганізацыі, якія вас падтрымліваюць, Чи підтримує вас, скажімо, влада в яким чином фінансово, чи тільки морально? Як це виглядає? Чи отримаєте ніякі дотації, скажімо, від уряду, чи може від воєводської управи у Білостоку?
Так, ми тут маємо велізарну підтримку від воєводства. І маршалок воєводства Подласкаго нам тут вельми допомагає і маємо від його таку велізарну фінансову підтримку. Так, так скажу. І ще є тут удział Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, які нам так само признали дотацію на гэты фестиваль, і, але гэтага ще не ўсё, і ми у процесе домовлення з іншими уладами, каб ще ад яїх пазыскаць падтрымку. Ну, напевно, вядома, що тут падтрымка ёсць патрэбна фінансова. Але пакуль што маем ад воєводства Подласкаго велізарну падтрымку і ад Міністерства ўнутрых справ і адміністрацыі.
Так, ну, як усе мы разумеем, гэта будзе не толькі культурная, ці музычная імпрэза, гэта таксама будзе, я б сказаў бы, палітычная нагода. Ці плануеце вы, скажам, запрасіць кагосьці з польскіх палітыкаў, ці, скажам, плануеце запрасіць Святлану Ціхановскую альбо Павла Латушку, напрыклад, на гэты фестываль? Ёсць такія намеры?
Ёсць намеры, каб запрасіць Святлану Ціхановскую і Павла Латушку і Сергія Делеўскіго. І тут таких беларускіх палітыкаў, які могуць прыехаць, каб тут разам з народам аб'єднацца. На конт польскіх палітыкаў мы проста пакуль што не думаем. Мы хочам напэўна казаць, што ёсць падтрымка з польскіго боку, ад польскіх палітыкаў. Але мне здаецца, што тут найбольш важная рэч ёсць, каб беларусы аб'ядналіся, і мы думаем, напэўна, на конт беларускіх палітыкаў.
Так. Павел, на заканчэнне нашай размовы я б хацеў бы вас запытаць, скажам, агульна пра планы фундацыі тутака, ўжо пасля фестывалю, пазафестывальныя. Ось у Польшчы, я ведаю, адбываецца цяпер перапіс насельніцтва, ну і ў гэтым перапісе, як у папярэдніх, пытаюць пра нацыянальнасць чалавека. Ведаю, што фундацыя тутака ангажавалася у агітацыйную кампанію, заклікаючы людзей на Падлашчы, беларусаў на Падлашчы, запісвацца беларусамі, а не паляка. Так што, скажыце, па-першае, скажыце, як думаеце, колькі людзей сёлета можа запісацца беларусамі у Польшчы? Болей, чымсьці 10 гадоў таму, калі запісаліся 40 тысяч чалавек. Ну і наогул, скажыце пра тое, што фундацыя думае рабіць на восень, зіму і далей.
Наконт таго, што будзе ў выніку таго перапісу, ну, мне цяжка думаць. Я віжу, што тут на Падлашчу, ну, ёсць вялікая паланізацыя беларусаў. І гэта ёсць, так магу сказаць, крыху натуральны працэс. Ну, мы тут заклікаем людзей, каб яны запісываліся як беларусы. І я думаю, што для нас ёсць штось такое, што не ведаю, што будзе ў гэтым перапісе, але я гэтай кампаніяй, якую мы пачалі, якая называецца «Я беларус», я думаю, што мы распачалі кампанію, якую трэба пераводзіць праз 10 гадоў до чарговага перапісу насельніцтва. У наступным перапісе насельніцтва ёсць нашыя мэты, таму што тут ёсць складана рэч, як казаць пра сябе, што я проста беларус. І мы таксама будзем на восень рабіць такую дэбату, дыскусію, што то ёсць ідэнтычнасць ці то ёснасць беларусу Падлашча. І хочам гэтую ідэнтычнасць ці то ёснасць беларусу Падлашча так паказаць з розных боков. Каб Białorusy Podlasza mogli jak u lustercy pogladzić na siebie. Kto jany prosta jość, a kap skazać u jednym skazie, że jany takie czy takie, to prosta nie ma chcima. To jość różne rzeczy, różne dumki, różne poglady i my chcemy te się rzeczy ukazać u tej debacie, jaka będzie na wosień. I tak samo my dumajem pra inszą rzecz. My chcemy już pośle festiwalu patrzeć pracę nad kongresem usich Białorusów Polszczy. Kap stwarzyć taką prostoru sustreczy i organizacji od białoruskiej mniejszości i organizacji od diaspory białoruskiej u Polszczy, kap my się mogli sustreczyć się i dumać pra naszą wspólną nację. Ja w ogóle mają takie dumki, kap przestać kazać, że tu jest mniejszość białoruska u Polszczy, a tu jest diaspora. Nie podoba się to prosto kazać, że my, Białorusy, a czy my odtul, czy z innych stron, to no, ważne, jak kazać pra taką regionalną to jestność. I wiadomo, że to Białorusy Podlasza odróżniwają się od Białorusów z Białorusi, ale ja mają mary jość taka jak takie, jak na przykład kazać, że Białorusy Podlasza jość takoje, takoje. Białorusy Palesia jość takoje, takoje. A inne i jeszcze tam regiony Białorusów mają swoje specyfiku, ale kap dumać to paślach tej specyfiki. My prosta no przychodzi naród, jaki ciapier pokazał, że my nie tylko przychodzi naród, a ja nawet lubię to kazać, że my naród seksji. I u tym usim, ja tak dumaju, kap kazać pra to objednanie Białorusów.
Ja dumaju na tym pozytywnym akcencie my zakończymy rozmowę z Pawłem Tankiewiczem. Нагадаю, на канале «Свобода Премиум» с вами на сувязи были Ян Максимюк и Павел Станкевич, с яким мы говорили про фонд «Тутака» и фестиваль под такой назвой. Фестиваль, который пройдет в городку, у Польши, в том самом месте, где 30 раз отбывался фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовища». Усяго вам доброго, оставайтесь в добром здоровье и со свободой. Дякую, Павел.
Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей в России вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои одержали в униятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. Отец Андрей Текота прошел свой крыжовый шлях у сгоде воли и сумления под знаком веры у Бога и у Беларусь. У Зловілінській семінарії, а затим у Петербурзькій духовній католицькій академії він належав до білоруських культурно-освітних гуртків. У 1917-му удельничав у першому з'їзді білоруського католицького духовенства. Цікота не просто вітав народження Незалежної Білоруської Народної Республіки, а був обраний у її раду. На початку 1920-х він вступив у орден Маріянів і узначалював Друзький кляштер, який віленський біскуп Юрій Матулєвич марив зробити білоруським релігійним центром. Але сталося іначе. Андрій Цікота не змог протистояти тиску польських шовіністів. Він брав удел у 5-му уніістичному конгресі у чеському Велеграді. У 1933-м його обрали генералом ордену Маріянів, а затим Ватикан призначив айца Андрія апостольським адміністратором для католіків у сходнього обраду у Манчжурії. Після закінчення Другої світової війни Цікоту разом з іншими святарами Харбінської місії напоткав трагічний льос. Китайські комуністичні влади передали місіонерів органам Совєтської Держбезпеки. Айца Андрея обвинуватили у шпіонажі одночасово на користь Ватикану і Японії. За такі сфабриковані органами злочинства Сталінський суд давав 25 років концлагеру. Листи Цікоти з-за колючого дроту до керівниці супольності білоруських сестер-евхаристок маті Аполлонії Пяткун свідчать, що владика, триваючи покути, думками був у Білорусі. Можна жити на чорних сухарах і воді, а нам ще дають визначену страву. Сяджу з тяжкістю, але коли ляжу, то болю амаль не чую. Щодня молюся за вас, за всіх парафіянів і за Білорусь. Писав він у 1951-му. Арештований разом з Цікотом святар-француз Поль Шалей покинув свідчені, що білоруський субрат під час слідства і в турмі поводився героїчно і заручився з Богом як справжній покутник. Тепер відбувається процес беатифікації айца Андрея. На былых лагерных могілках у поселку Новочунка Иркутской области усталеваный памятный крыж Андрею Цікоту. Меморіальний крыж удячные верники-белорусы поставили своему святару и на могілках у Сморгонском мястечку Жодишки. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-мариянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казимир Смулько з'явился на свет на целое життё раней за мяне, был 13-м сыном у селянской семьи, вучился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але у наших лёсах было и нечто агульное. Смулько, як и я, завсёды шкадавал, что нигде николи не имел махчимости учиться по-белоруску. Одно, что в ягоных школах усё было по-польску, а у моих – по-российску. Смулько, як и я, на суперок забороне батьков, любил в дзяцінстве читать по ночах. Правда, у меня был ліхтарик, а часом деля романтики и слоечек с светляками, а у яго свечка. Ён, як и я, николи не гарнулся до войсковой службы и в першую всесветную войну вырашил з религийных перакананняў пазбегнуть призыву на фронт. Хаваючыся у сваяков, Казимир мусил вести ночны лад жыцця, что разом с интенсивным читанием привело до раптовной страты зроку. От того часу ён крыху бачил одно в день. У 1920-м большевики арештовали Смульку як польського агента. У 1938-м поляки вивозили айца Казимира з славутого Друйського кляштору уже як небезпечного білоруса. Решту життя він провел у Маріанському кляштері у польському Скурці. Не тільки за кляштерними стенами, але й у цілому ордені Смулько мав славу видатного сповідальника. Цалком стративши зрок, ён отправляв на боженство для сляпих, уражуючи усіх тим, як безпомилково читає з пам'яті Евангелія. Поводле оповедов старых скурских марыянов, у келье вайца Казимера завсёды притишено працевал старый, але надейный радиоприймач. И в день и в ночи настроенный только на хвале белорусской службы «Радио Свобода». На ироничное часом пытание братов, чему он николи не вымыкая радуя, а отец Казимер завсёды серьезно отказывал. Боюсь пропустить на вину, что Беларусь стала незалежная. Той, кому довелось хоть кольки дзён прожить под гостинным дахом белорусской католической миссии у Лондоне, погодится, что присутность колишнего эректора архимандрита Льва Гарошки отчувалася там на каждом кроку. Отчувалася и в белорусской греко-католической церкви святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в залах белорусской библиотеки имя Франциска Скорины, основою якой, до речи, стали книжные и рукописные сборы «Айца Льва». Отчувалася и на Логовине при тамтейшем доме Мариянов, где архимандрит любил у вольную пару, вспоминаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучился в Новгородской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиевал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керовал Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции Радио Ватикан. Только человек злосливый те обыяковый назове ягоный шлях покручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется. А тому спадорожные вятры ночуют у ягоных ветерзях. Основной темой у своих навуковых доследований Лев Гарошка зрабил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном отраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукация и володание 10 мовами уводили айца Льва в осяроддзе европейской духовной элиты, где он николи не покутывал ни на какие застарелые белорусские комплексы. Найлепшим сведчением гэтаму есть выдаванный у Парижа, а затем у Лондоне часопис «Божим шляхом», с матгадовым редактором якого был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижским шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», – писал у развитальном слове белорусский бискуп Чеслав Сіпович. Достипный в острый розум Льва Гарошки должить свое життё у ягоных книгах. Святая Евфросиня, Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия, под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знову и знову сумовничал с айцом Львом. И что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намаліваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могілках святого Панкрата у британській столиці невеликий білоруський некрополь. Побач з агульним помніком айцам Льву Гарошку і Язепу Германовичу, відомому як поет Вінцук Адважний, там спочиває прах у ладики Чеслава Сіповича, першого білоруського греко-католицького біскупа 20-го стагоддя. На надмогіллі надпис латинкою – каб усе былі адно. Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне.
Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцет Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў-каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лённанскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лённанскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслаў Сіповіч, «Святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лённанская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую Пакроўскую царкву. Першымі крокамі айца Александра, пусты, даўно пакінуты вернікамі храм, страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што салела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца.